drage kolege, učesnici i gosti. Ja vas pozdravljam ispred Spomen parka Kragujevački oktobar. Kao što ste čuli od kolege Marka Terzića, ove godine po sedmi put Holokaust nasljeđa fašizma kao događaj i tribina koju organizujemo simbolično povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta. Kažem simbolično je zapravo cilj da o Holokaustu pričamo na ovom mestu. Svake godine, a onako kako autori programa zamisle, a to je iz jednog novog ugla i sa novom temom i u skladu sa njom angažovanje relevantnih sagovornika koji će o njoj i pričati u toku ovog dana. Naravno, više o programu će sami autori reći. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim organizacijama i pojedincima, naravno, koji su nam pomogli u organizaciji ove godine. Organizacija Sabataj Buki Finci je već, čini se, treću godinu za redom koja nam pomaže u organizaciji, a od ove godine, evo i Savez jevrejskih opština Srbije i hvala puno na pomoći, naravno, i želi da učestvuju u organizaciji ovog programa i naravno gradu Kragujevcu, pokrovitelju ove manifestacije u okviru našeg godišnjeg programa. Želim da se zahvalim i kolegama iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i laboratoriju Shaw Lab koji svake godine učestvuju i u realizaciji organizaciji, što su se ovoj temi posvetili i ove godine i što ćemo čuti, sigurno sam, vrlo zanimljiva predavanja o njoj. Na kraju želim vam uspešan rad. Hvala kolegama autorima, dr. Predragu Krstiću iz instituta i našem kolegi Marku Terziću, višem kustosu muzeja, što su se ovoj temi ovako posvetili i nadam se da će biti uspešna kao i sve prethodne i da će, kao što mi kažemo, postati tradicija u našoj ustanovi.